Před 120 lety, přesně 18. září 1905, se narodila Greta Garbo. Jedna z legend éry němého filmu a počátku filmu zvukového, která ukončila kariéru v pouhých 36 letech. Jaké bylo její postavení v Hollywoodu? Proč fascinovala a dodnes fascinuje publikum, ale i kolegyně a kolegy z filmové branže? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. No a ve studiu Českého rozhlasu Brně je filmová historička Šárka Jelínek-Gmiterková, která působí v Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dobré odpoledne, Šárko.
Dobré odpoledne.
A v našem studiu je pak filmový historik z Národního filmového archivu Tomáš Hubáček.
Dobrý den.
Musím to na začátek říct. S těmi přízvisky jako legendární, jedinečná, kultovní se dneska zachází trochu ledabile, takže si to pojďme říct na rovinu. Byla a je Greta Garbo legendou filmového plátna, Šárko?
Já si myslím, že určitě ano.
Že tady to můžeme použít?
U ní rozhodně, protože ona opravdu už za života za sebe nebo kolem sebe vytvářela cíleně takovou auru té mističnosti, tajemnosti, nedostupnosti. Byla to herečka, která když se poprvé na plátně zasmála, tak z toho byla skutečně velká jako událost. A opravdu...
Bylo to dokonce, pardon, Šárko, dokonce to snad bylo takhle promováno. Garbo se směje.
Ano, přesně, Garbo se směje, Garbo se umí zasmát. Není to jenom ta tajemná, mysteriózní žena, ale vlastně tuhle tu svůj pověst získanou filmovými rolemi potvrdila právě tím, že se stáhla z očí veřejnosti i vlastně od té filmové práce jako takové a vlastně úplně přestala s natáčením na vrcholu kariéry, to je jedna věc. A druhá věc je, tam ta fascinace vlastně nepolevuje dodnes a to je to, že ta její tvář je opravdu pravidelně jako zkoumaná nebo je braná jako skutečně ten vrchol té fotogeničnosti, té fotogenické krásy v tom velkém detailu hlavně, nebo v tom detailu na tu tvář.
Takže se dělají studie na tvář Grety Garbo.
Ano, existuje jich několik.
Tomáši, budete oponovat?
Proti tomuhle se oponovat moc nedá. Greta Garbo bezesporu legendou. Já bych tam jenom doplnil k tomu, že vlastně to, proč je legendou stále, dnes se bavíme vlastně 120 let výročí od narození Grety Garbo, tak je právě ta její záhadnost, ta mističnost, která její postavu obklopuje. Řada věcí z jejího života dodnes není úplně jasná. Historici sami se nemůžou dohodnout. Příbuzní Grety Garbo, byť ona sama neměla děti, ale její potomci jako synovci a neteře, tak pravidelně vydávají různá svědectví o životě Grety Garbo, která jsou často protichůdná. A vlastně to všechno dodnes utváří ten legendární pohled na tuto skutečně výjimečnou herečku, která dodnes vlastně je trochu záhadou Hollywoodu.
Když se ale podíváme na to, jak se vůbec do Hollywoodu dostala, tak to je také docela zajímavý příběh, protože tato švédská rodačka, která vyrůstala v opravdu velmi chudém prostředí, tak se přes lásku k divadlu a předvádění se, byť vlastně to trošku je v protikladu s tím, co jsme teďko slyšeli, tak utkvěla dvěma důležitým lidem z MGM. Šárko, kdo to byli?
No tak řekněme, že vlastně já, když se vrátím ještě jakoby dál, ještě před tím Hollywoodem, tam je důležité vlastně zmínit, že ona začínala jako herečka ve filmech nejdřív té švédské provenience, ale vlastně zaujala i režiséra německého původu Georga Wilhelma Pabsta a teprve potom vlastně jakoby přichází ten odchod do toho Hollywoodu, což zase na druhou stranu v té době nebylo nic tak nezvyklého, ten Hollywood jako si běžně vyzobá ty talenty toho evropského filmu a zejména v těch 30. letech s tou zvýšenou emigrací vlastně z důvodu převzetí moci nacisty v Německu a z důvodu teda jako toho výraznějšího řešení té židovské otázky, tak opravdu jako ta emigrace v tom Hollywoodu byla jako značná. A Greta Garbo vlastně to, že jako přichází vlastně ještě před začátkem té zvukové éry do Hollywoodu je vlastně podobné třeba její kariéře, nebo kariéře její kolegyně Marlene Dietrichové.
Tomáš, je tam opravdu velkou roli hrál Louis B. Mayer, ale možná ještě víc Irving Thalberg, který vlastně po té, co Greta Garbo, to je takové co zajímavé, po té, co ji teda pozvali do Spojených států s tím, že dostane tady smlouvu od MGM, tak se ale snad půl roku vůbec nic nedělo.
Ono, tady ještě neříkáme jedno velice důležité jméno, a to je jméno režiséra Maurice Stillera, velice úspěšného režiséra právě z té severní části Evropy, a který vlastně byl především chtěn těmi studii MGM a byl pozván do Hollywoodu. Dodnes se, vracím se vlastně k té nejednoznačnosti různých výpovědí, dodnes se debatuje o tom, že studio původně nechtělo Gretu Garbo pozvat, ale Moritz Stiller vlastně si prodal jako jednu z podmínek do své smlouvy a ten příjezd do Ameriky musel být obrovskou deziluzí, protože zatímco Stiller se vrhnul do práce poměrně rychle, tak nabídky pro Gretu Garbo nepřicházely. Nepřicházely z toho důvodu, že vlastně producenti nevěděli úplně dobře, co s ní mají dělat, do jakých rolí mají obsadit, protože její herecký typ byl naprosto odlišný od toho dobového idolu, ženské herecké krásy, řekněme, a její charakter herectví byl úplně odlišný. Takže tam bylo dlouhé pátrání, pro jakou roli se vlastně Greta Garbo hodí. Dochoval se nám dopis, kde Greta Garbo vyjadřuje to obrovské neštěstí z těch poměrů v Americe a vlastně zvažuje, že se vrátí zpátky do Švédska.
Šárko, pak ale se to zlomilo a Greta Garbo se stala skutečně velkou a vlastně poměrně rychle velkou hvězdou němého filmu.
Tak samozřejmě Tomáš, když zmínil, že vlastně ty producenti úplně nevěděli, co s ní mají dělat, tak samozřejmě velká řada těch akvizic personálních, řekněme, tak musela právě i proto tam mohla být tady ta proluka, musela podstoupit vlastně výrazný zkrášlovací proces. To vlastně nebyla ani v porovnání s dnešními poměry jako žádná velká legrace, protože kromě toho, že tam mohly být jako nejrůznější jako zákroky typu vytrhávání zubů a tak dále, tak se například i posouvaly vlasové linie a tak dále, kdy se skutečně jako dělalo to klenuté, vlastně to vysoké čelo, které bylo brané, jako skutečně ten ideál krásy v té době. Takže je možné, že ona skutečně podstupovala něco takového, protože když se podíváme na ty fotky z toho Švédska a potom vlastně po té, co proběhly všechny tadyhle ty zkrášlovací procedury, tak tam jako vidíme nějaký posun. Ale co je vlastně za mě ještě mnohem důležitější, je, že jí se povedlo nejenom prorazit, ale udržet se i v tom zvukovém období, protože připomínám, že to je někdo, pro koho angličtina nebyla rodným jazykem, ale teprve ten druhý jazyk a vlastně jí se povedlo z toho velmi zvláštního přízvuku, poměrně jako slyšitelného, na dnešní poměry docela i těžkého, tak se povedlo udělat vlastně výhodu přímo jako navázanou na ten typ rolí, který ona hrála. Můžeme zmínit celou řadu filmů jako Anna Christie, Královna Kristýna, vždycky v nich hrála samozřejmě ty titulní postavy, nebo hrála balerínu ve filmu Lidé v hotelu. A tam je vidět, že ona opravdu hrála takový ten typ té exotické krásy, ale exotické samozřejmě v úvozovkách, protože to je pro Američany exotické, to je evropské, že? Takže to byla často právě nějaká evropská aristokracie, nebo přesně ten typ nějaké evropské balerýny a tak dále, s kterou se samozřejmě ta nedokonalost v té angličtině přirozeně pojí.
Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlu pohledu.
V dnešním akcentu se věnujeme Gretě Garbo a to společně se Šárkou Jelínek-Gmitrkovou a Tomášem Hubáčkem. Tomáši, asi by stálo za to říct, v čem Greta Garbo, už jste to oba dva tak trochu naznačili, ale v čem opravdu byla tak výjimečná? Asi je potřeba říct třeba něco, co říkali její kolegyně nebo kolegové. A vlastně nejčastěji se zmiňuje ne tak jenom tvář, o které už vlastně jsme také mluvili, ale oči. Že ona dokázala vlastně něco, co málo která jiná herečka nebo herec v Hollywoodu, ať už v němém, anebo ve zvukovém filmu, a vlastně tvořit se svými výrazem a se svými očima.
Máte pravdu. Samozřejmě obecně výraz vlastně tváře Grety Garbo byl neuvěřitelně uhrančivý. Ona zvládla uhrát neuvěřitelnou škálu velice složitých, těžkých emocí, vlastně často jenom drobným pohnutím obočí, pohledem, nějakým drobným gestem. A tahle určitá něžnost vlastně v kontrastu s jejím poměrně neobvyklým, trošku jako, nechci, aby to znělo pejorativně, ale trošku jako drsnějším severským vzezřením, tak to právě činilo z toho herectví něco podmanivého. Něco, jak už říkala Šárka, něco do jisté míry exotického, něco trošku cizího. s tím možná souvisí i fakt, že vlastně filmy, ve kterých Greta Garbo hrála, zejména potom ve 30. letech, tak často měly mnohem větší komerční úspěch na evropské scéně než na americké, pro které zkrátka tento herecký projev byl někdy cizí až trochu moc.
Šárko, její kolegyně herečka Bette Davis, oni řekla, že nejvíc jí fascinoval ten instinkt Grety Garbo a vlastně, že to bylo do určité míry, že byla čarodějkou, že vlastně se to nedá ani úplně analyzovat a popsat.
Ale dá, tak samozřejmě tohle to jsou věci, které samozřejmě můžeme nějakým způsobem rozložit na prvočinitele a jako pochopit aspoň jakoby nějaké ty faktory, které nahrávají tadyhle těm pověstem o legendárním talentu nebo o čarodějném nadání a tak dále. Ale tam je potřeba si uvědomit, když tady padla ta zmínka o těch očích, tak opravdu ta kinematografie těch 30. let je černobílá a velmi dobře dovede pracovat se světlem, takže ono opravdu, ona vlastně stejně jako jakákoliv jiná star té doby musela velmi dobře znát svoje takzvané úhly, musela vědět vlastně, který je lichotivý a v kterém tom úhlu tu její oči opravdu vypadají jako velmi, velmi těžké. Ona měla velké oči s takovými opravdu jako stěžklými víčky, s kterými dovedla velmi dobře hrát. Ale stejně tak právě i ta verbální složka byla hrozně důležitá, protože jak si všiml jeden z kolegů, tak ona dost často dávala přízvuk ne na jako začátek té věty nebo prostředek, ale vždycky na konec a tím tomu vlastně dodala takový ten dramatický, to jako dramatické vyznění tím ještě nějakým způsobem umocnila. A zase, aby jsme nezůstali jenom na té tváři, tak já studentům velmi ráda pouštím kousek z jejího filmu Dáma s kaméliemi, kde ona je opravdu jako fascinující v tom, jak je schopná škálovat vlastně ty emoce, které věnuje nebo které adresuje svému partnerovi v té scéně a pak samozřejmě nám úplně jiné emoce ukazuje nám divákům, protože v té scéně má se jako navždy rozejít se svým partnerem a říct mu, že už ho nemiluje a tak dále, ale vlastně ta realita je úplně jiná a to ona vlastně dovede jenom tou tváří těm slovům navzdory opravdu jako velmi dobře vyjádřit a čitelně.
K tomu bych chtěl krátce doplnit, že jak vlastně ona velice dobře věděla, které úhly kamery, jaké snímání působí dobře, působí pro její herecký projev přirozeně lichotivě, tak souvisí s tím, že ona v Americe velice rychle našla svého vyloženě dvorního kameramana, Williama Danielse, který s ní natočil vlastně všechny americké filmy, až na drobné výjimky. Takže i to jejich dlouholeté partnerství, ta dlouholetá spolupráce je vlastně postupně na těch filmech vidět, jak i ten kameraman nacházel způsob, jak s tou Gretou Garbo takhle spolupracovat.
Je zajímavé, že když se člověk podívá na tu filmografii Grety Garbo, ať už té němé, anebo potom v té zvukové éře, tak jsou to vlastně často romantická dramata. A to je možná důležité zmínit, že to nejsou romantické komedie, ale romantická dramata, kde to většinou skončí všechno dost tragicky. A jsou to vlastně někdy docela těžká témata. Z dnešního pohledu možná, Šárko, je to až vlastně překvapivé, jak intelektuální nálož vlastně v rámci mainstreamu divačky a diváci dostávali.
No byly to skutečně, nechci říct jako nejednoznačné příběhy, nebo řekněme v té první polovině 30. let ještě předtím, než tedy vstoupil v platnost ten sebecenzurní Hayesův kodex, kdy potom už jako ty filmy musely poměrně jako jasně jakoby avizovat alespoň na té příběhové rovině, jako jaké jejich vyznění a na čí stranu se kloní. Tak je pravda, že ty filmy opravdu byly melodramatické, nebyla to žádná jako lehkovážná podívaná, ale opravdu jako ty příběhy těch trpících prostě žen, které se nějakým způsobem obětují nebo které jako zůstávají vnitřně silné všem těm příkořím, které se jim dějí navzdory.
Tomáši, vlastně dá se říct, proč zrovna Greta Garbo právě s, řekněme, určitou mírou velmi intuitivního herectví, velmi propracovaného, ale přitom intuitivního, cizinka, která opravdu s tím ten přízvuk, jak už jsme slyšeli, nějaký měla, tak proč zrovna ona se stala tak velkou hvězdou a v některých chvílích opravdu asi největší hvězdou Hollywoodu?
To je otázka, na kterou se dá vlastně opět asi odpovědět právě skládáním těch různých jednotlivostí dohromady. Ať je to vlastně čas nebo doba, ve které Greta Garbo přichází do Hollywoodu, ať jsou to vlastně první role, které Greta Garbo stvárnila, kde se projevuje jako klasická femme fatale, role, které ona sama neměla ráda mimochodem, protože hledala složitější, náročnější herectví, které by vyžadovalo jaksi větší škálu emocí, které ona věřila, že dokáže zahrát. A ten fenomenální úspěch, který samozřejmě ve 30. letech přišel a z Grety Garbo se stala jedna z největších hvězd celosvětově, teď myslím, tak možná právě i dost souvisí s tím jejím hlasovým projevem, který vlastně najednou je v jakémsi kontrastu s tím, co na tom plátně vidíme. A byť to nejsou lehké, nejsou to jednoduché příběhy, komiky nebo humoru v nich najdeme pomálu, tak jsou to vlastně všechno velice silné příběhy. Jsou i často divácky poměrně vděčné díky své obrovské výpravě. Už tady byla zmíněna královna Kristýna, můžeme zmínit adaptaci Anny Kareniny a další filmy. Takže oni měli v sobě tu lákavost vlastně i té výpravné složky. Greta Garbo nenatáčela úplně filmy, které by stály čistě pouze a jedině výhradně na ní, ale vlastně měli okolo sebe, nebo měla tam okolo sebe ještě mnoho dalších prostředků.
A zase jenom, aby to nevypadalo, že skutečně se objevovala pouze a jedině v takových rolích v roce 1939, kdy přece se trošku zvažovala, jak dál s tou kariérou, tak vstoupila také na pole komedie. A Ninočka je vlastně dodnes poměrně ceněný film a je vlastně jeden z filmů, který poprvé tak trošku více poukázal na to, že v Sovětském svazu není všechno úplně v pořádku. Šárko.
Já vím, že kolega, který vždycky učil hollywoodské filmy, které nějakým způsobem jako reflektují ruskou nebo sovětskou realitu, tak tenhle ten film měl velmi rád. Já vlastně se k němu nevracím zas až tak často, právě protože to už jsme jako na konci a protože tam je právě vidět to, že když ta kariéra se vlastně klene, je takhle dlouhodobá, klene se přes celou tu dekádu právě v tom jednom typu, tak je přesně potřeba hledat nějaké jako ozvláštnění, ale ono vždycky tyhle ty experimenty uvnitř té nalezené jakoby typové formulky, řekněme, jsou vždycky v něčem trošku nebezpečné, protože ten herecký typ musí vlastně vždycky těm divákům nabídnout něco důvěrně známého, něco, co znají, co si s tím hercem, s tou herečkou vlastně spojují a zároveň něco jako výjimečného, jo? Něco prostě nového. A přijde mi jako příznačné, že po tomhletom filmu vlastně už potom až jako na jeden další titul vlastně Greta Garbo definitivně se svou kariérou skončila.
Akcent. Na Vltavě posloucháte Akcent, připomínáme si Gretu Garbo, která se narodila před 120 lety ve studiu v Brně, filmová historička Šárka Jelínek-Kmitrková, která působí na Masarykově univerzitě a v našem studiu potom v Praze filmový historik z Národního filmového archivu Tomáš Hubáček. Jaké bylo postavení Grety Garbo v souvislosti s dalšími hvězdami, ať už ženami nebo muži právě v Hollywoodu, Tomáši?
Srovnávat Gretu Garbo s dalšími herci je vždycky velice ošemetná záležitost. Velice často se bývá její postava srovnávána s další hereckou ikonou Marlene Dietrich, ono, ten jejich životní příběh, to, jak do Hollywoodu přišli a jaké postavení tam si vlastně vybudovali, bývá často srovnáváno. Pokud se ptáte na to, jak vlastně Greta Garbo fungovala ve studiu MGM, u kterého byla vlastně celou svoji americkou kariéru, tak ona byla proslulá svými rozpory se studiem, byla známá právě, už jsem to zmiňoval před chvílí, byla často nespokojená s vlastně s látkami, s náměty, které měla stvárňovat do doby, než si dokázala samozřejmě vydobít patřičné renomé a také velice často nebyla spokojená s výší honoráře, který měla získat.
No, asi je potřeba zmínit, že ona sama si byla vědoma své do určité míry výstřednosti, náladovosti, až excentričnosti, ale Šárko, to vlastně si možná s tak velkými hvězdami navíc pod takovým tlakem, pod kterými byly a jsou, tak se vlastně ani tomu nemůžeme úplně divit.
To určitě ne. Když jsme tady zmínili to studio MGM, tak to skutečně ty svoje hvězdy drželo nesmírně zkrátka, protože jich mělo nasmlouváno úplně nejvíc. Dokonce se říkalo, že MGM je studio, které vlastní víc hvězd, než jich je na nebi. a vlastně opravdu ty kontrakty, které ty hvězdy nebo i ti herci na takhle vysokém postavení podepisovali, byly pro ně značně nevýhodné a velice restriktivní, většinou byly dlouhodobé na nějakých 7 let. Tam neexistoval nějaký univerzální kontrakt a opravdu každá hvězda si musela vyjednat míru kontroly nad tím vlastním obrazem, nad tou vlastní kariérou sama. Bylo to hodně disproporční i v tom, že to studio mohlo ten kontrakt kdykoliv ukončit, hvězda sama, ale vlastně nikoliv. A to studio tím svým nasmlouvaným hercům mohlo také diktovat vlastně i povahu rolí, veřejných výstupů, nějakých marketingových kampaní, anebo je dokonce i půjčovat pro práci, pro další studia.
Tomáši, Greta Garbo v souvislosti se svým vlastním osobním životem říkala, že ona vždy chce být šéf. Tak předpokládám, že se to projevilo i nakonec při vyjednávání se studiem MGM, tedy ne možná u toho prvního kontraktu, ale u těch dalších, když už měla ten hvězdný status.
Bezesporu ano. Ta její vůdčí typ se projevoval dokonce i na natáčení. Režiséři často vzpomínali, že Greta Garbo přejímala otěže vlastně celého toho natáčení a diktovala jej do jisté míry. A její vyjednávání, nebo vlastně vyjednávání její a jejího právního zástupce s MGM bylo neuvěřitelně ostré. Ve chvíli, kdy studio MGM nechtělo přistoupit na zvýšení pravidelného týdenního platu, tak Greta Garbo počkala, až smlouva vyprší a vrátila se do Švédska, protože byla přesvědčená, že studio se ozve a že na její podmínky přistoupí, což se taky o několik měsíců později stalo.
Šárko, když se vrátíme do roku 1941, kdy Greta Garbo natočila svůj poslední film Žena tvou tváří, tak se říká, že ona do určité míry dobrovolně vlastně svoji kariéru ukončila, ale ono to tak vlastně není úplně pravda, protože ona by možná u některých projektů ráda byla, hrála by, že vlastně dokonce s nimi souhlasila, ale ty projekty většinou z nějakého důvodu nedopadly. A samozřejmě dostávala spoustu nabídek, které odmítala.
Tak v tomhletom ta její kariéra samozřejmě je výjimečná i v tom, jak mi to zpětně, nebo jakože tam samozřejmě je ta velká vůle té, nebo velká míra té její vlastní vůle s tou kariérou dál nepokračovat. Ale ono zase, jo, i pro řadu těch dalších hvězd ten poválečný osud byl vlastně poměrně složitý, protože vlastně celý ten systém se změnil. Minimálně i nástup televize, prostě tyhle ty vlastně větší, jako obrovské, nebo řekněme vlastně nadlidské hvězdy v tom jako rozměru, tak vlastně najednou se měly jakoby snížit na úroveň těch obývacích pokojů a vlastně vstupovat lidem ne v té nadživotní velikosti z toho plátna do životů, ale vlastně vstupovat do té jejich každodennosti uprostřed těch obýváků, prostě z těch televizí, což vlastně řada těch hollywoodských hvězd toho klasického období těch 30. a 40. let vlastně úplně jako nezvládla se tímto způsobem jako přetransformovat. Takže ten její osud není ojedinělý a vlastně co se týče i toho, že vlastně jako dodnes jako nerozumíme úplně přesně těm nejrůznějším zákrutám v tom jejím nejenom veřejném, ale i soukromém životě. Tam je vlastně jakoby spousta dohadů a diskuzí, jako jak to tedy s ní skutečně bylo. Tak to mně přijde vlastně jako v řadě ohledů v případě Grety Garbo výjimečné, protože opravdu jako zpětně se dozvídáme i díky výpovědi řady lidí, například nejrůznějších, já nevím, pracovníků eskortu, kteří nám vypovídají o sexualitě vlastně těch jako velkých hvězd, tak to u Grety Garbo vlastně nevíme úplně přesně.
Ale zase jenom, aby to nevypadalo, že přesto, že vlastně jedna z nejslavnějších linek z filmu, které se připisují i do jejího osobního života, bylo Chci být sama, i když ona sama říkala, že prý to mělo, nebo že řekla, nechte mě samotnou, tak ona byla obkopaná přáteli a byla schopná vlastně žít velmi sociálním životem, zase, aby jsme z ní asi nevytvářeli úplně vlka samotáře, Šárko, že jo?
To určitě taky ne.
A teď úplně na závěr. Je nějaký film, Tomáši, který si s Gretou Garbo opravdu vždy rád pustíte? A zase řekneme, mnohé z nich byly opravdu velmi úspěšné, často úspěšnější ještě v Evropě, ale z kritického hlediska, jako ty filmy jako celek, kde účinkovala Greta Garbo, se neměly úplně na růžích ustláno, i když byl její herecký výkon chválen.
Kvalita těch filmů je z dnešního pohledu kolísavá, řekněme, navíc pokud ještě tam zvážíme filmy z konce té němé éry a vlastně hned z toho začátku éry zvukové, tak tam hodně záleží titul od titulu. Já se vždycky rád vracím k vůbec prvnímu filmu, který jsem s Gretou Garbo viděl, což je film Mata Hari z roku 1931. A potom bych ještě určitě vybral takový méně známý film, který je vlastně z té ze začátku americké její kariéry, ještě, němý snímek, jmenuje se Tělo a ďábel. A je to film, který vlastně do jisté míry nabourává, co jsme tady říkali. Je to film, který začíná jako komedie. Dlouhou dobu je nesmírně zábavný, jenom nositelkou té komiky a toho humoru není ta Greta Garbo.
Šárko.
Tak já, jak už jsem avizovala, tak se ráda vracím k té Dámě s kaméliemi a k té Anně Kareninové. To jsou opravdu takové ty klasiky a takové ty, řekněme, ty vrcholné filmy její.
Dnešní pořad Akcent jsme věnovali Gretě Garbo, která se narodila přesně před 120 lety. A ve studiu v Brně s námi byla filmová historička Šárka Jelínek-Mitrková, která působí na Masarykově univerzitě. Šárko, moc děkujeme.
Já taky děkuju za pozvání.
A v našem pražském studiu pak filmový historik z Národního filmového archivu Tomáš Hubáček. Díky.
Děkuju moc, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.